kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2 walakkaa hanga sa'aa 3 meetir baandii 19-22-25 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. roobii waxabajjii 21 bara 2017 nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaatti moltan. keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Bilchumsa nagaa namaaf sa'ee nagaan alaagalee ansoora alaakee too du'arra isaanitti ima filannoo Ameerikaa keessi seente borcuuf keessi seente jedha yoo Raashiyaa waan isiin filannoo Ameerikaa irratti tolchitti dubbatu ministerii nagaa biyyi keessa Ameerikaa ka dure yoo har kongireesii Ameerikaatti waan Raashiyaa dubbatu mata oduu keessaa tokko.
Jabuutii fi Eertiraan falmii lafa daangaa qaban karaa nagaan akka furataniif golli naga eegumsaa gaafatee jira. Gama kaaniin Soomaaliyaa keessatti ammaaf beelli kan ittifame ta'us gargaarsa addunyaa ittiin fufu taanaan fixiinsi akka mudachuu malu aangawaan tokkummaa mootummootaa akeekkachiisaniiru. Lameenuu oduu keessatti gabaasa qaban. Oduutti aansee immoo qophii dirree demokiraasii fi kan biyyarraa nu ga'e gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara sooraattan sin deebisa.
Eertiraaf Jibuutiin ammallee daarii lafa irratti wal dhabuu jiran dameen naga tokkummaa mootummoota ammoo akka jarri kunniin rakkoo tana karuma nagaatiin falitti barbaadatu gaafachuu jirti. Eertiraan akka jechi bulchootisiitti Jibuutiitti qara lafa waraanii qaataar keessaa'eetiin nagaa eeguu jiru dumeraa seeneetiin jarii ba'ee jennaan loltuu fi itti naqate. Tun dhuga taanaan biyyiti tun lamaan ammallee akkuma bara 2008 garaganna sagaliitiin duratti waraanaa walitti dachaatii jechuu jedhu oduun Saalem Salamoon irraa argan yaalanne.
Pireezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf bakka bu'aa dhaabbataa akka ta'an Soochaa Seergiyoo Soolis tuuta oduuf akka ibsanitti gamtaan Afrikaa garee haala daangaa biyyootii lamaan irra jiru qoratu bobbaasuuf karoora qaban biyyoonni miseensa gola naga eegumsaa ni deeggaruu jedhan. Kanaaf gamni hunduu haala jiru tasgabbeessuu irratti akka hojjetan akkasumas tarkaanfii fudhachuu irraa akka of qusatan gaafatanii jiran. Tokkummaa mootummootaa keessatti dhimmoota siyaasaaf itti aanaa barreessaa akka ta'an Taayyee Buruk Zarihuun Itiyoophiyaarraa dhimma kanarratti mariin akka gaggeeffamu miseensotaaf ibsa kennan. Soolis akka jedhanitti gara fuula duraatti tarkaanfiin abdii kennu akka fudhatamu miseensonni fedhii qabu kanaafis itti dhiyeenyaan hordofaa jiru jedhan. Bara 1998 hanga 2000 jechuun waggaa lamaaf Eertiraa waliin wal waraanaa akka turte Itiyoophiyaan kaawunsilii gola naga eegumsaa keessaa barcuma qabdi. Mootummaan Eertiraa jimaata darbee ibsa baaseen haala uumame irratti odeeffannoo ga'aa waan hin qabneef jecha tilmaamaan yaada koo kennuu hin fedhu jedhee ture. Gamtaa Afrikaa keessatti ambaasaaddara Eertiraa akka ta'an Araayaa Dastaa dhaabbata oduu Asoosiyeetid Pireesiif akka ibsanitti mootummaan isaanii Jabuutii irraa lafa fudhachuun fedhu walitti bu'iinsaan maandura uumamee darbe sunis barbaachisaa hin turre jedhan. Aangawoonni Jabuutiis falmii daangaa kun karaa nagaan akka furamu irratti walii galu. Kanaafis Eertiraan dhimma kana karaa nagaan Jabuutii waliin akka furtuufis gaafatanii jiru. Akkuma duraanuu jechaa turre. Dhimmi kun ilaalcha duraatti kenname akka seera addunyaatti xumuramuu qaba jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Jabuutii Mohaammed Daale torban darbe VOA'f ibsanii turan. Gamtaan Afrikaa rakkoo Eertiraaf Jabuutii gidduu gama furuutiin deeggarsa ka godhu ta'uu beeksisee jira. IGAD biyyoonni lameen rakkoo isaanii mariidhaan furachuu qabu isa jedhuuf deeggarsa qabu ibseera.
Ammaa fi oola silaanaan fixii ofirra dhoorre taatullee midhaan laf jiraa xiqqaachuu jiran dhaabbileen addunyaa qarqaaris kennuu baannaan bala hamaattuu dhufuu danda'a jedha bakka bu'aan tokkummaa mootummoota tokko yoo rakkoo Soomaaliin keessi jirti dubbatu Liisaa Shilaayinitti oduu tan nutti erge tujube.
Soomaaliyaan ammaaf beela hamaa ofirraa ittisuu dandeesseetti garuu biyyattiin haalli ishee laaffata uummata ishee beela'uu itti fufuu danda'a jechuudhaan gabaase tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Soomaaliyaaf daayirektara sagantaa nyaataa addunyaa akka ta'an Loorent Bukeeraa akka jedhanitti uummata 3,000,000 qabxii 2 rakkina keessa jira. Ijoolleen 70,000 kanneen hanqina nyaataa hamaan dararamaa jiran dabalatee kanneen 300,000-350,000 ta'an hanqina nyaataan rakkataa jiru. bukeeraan akka jedhanitti uummata 1700 ta'utu nyaataaf bishaan barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaanan. Beeladaaleen 1000 lakkaa'aman bishaaniif marga dheebichaa dhabuurraan dhumaniiru. Uummati 600 ol ta'an beelarraan kan ka'e ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef dhibee koleeraan dhuman. Haalli rakkisaan akkasii jiraatus jaarmoliin gargaarsaa faallaa isa kan bara 2011 innaa uummati 1250 beelaan du'an deeggarsa hawaasa addunyaan beela miilanaa ittisuu danda'aniiru jedhu bukeeraan.
Today we have jumped into the window of opportunity.
Ardu kuno carraa tokkotu kubbenneetiin ol baane humni jabeessineef malee akka ofirra dhoowwan qofaaf achi hin dandhe. Akka hawaasaatti humni jabeessine miil gad dhaabuutu jira. Taatullee kan hambisuu jechuun qarqaarsa hambisuu jechuun balaa hagan ga'u irra nama buusa.
Bukeeraan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gargaarsa barbaachisu kennuu itti fufuuf tokkummaan mootummootaa maallaqa tasa barbaachisa. Yeroo ammaa baatilee ja'an ittaananiif kan oolu doolaara 300,000 nu barbaachisaa jedhu. Sana malee gargaarsa uummata 200,000 qabxii 5 goonu dhaabuuf dirqamna. Sun immoo ijoollee 1,000,000 dubartoota ulfaaf harma hoosisan dabalataa jedhan. Hongeen mallattoo dhabamuu agarsiisaa waan hin jirreef walitti bu'iinsa al-shabaab waliin jiru rakkoo hamaa uumee waan jiruuf gargaarsi jiru waggaa kana darbees itti fufuu qabaa jechuudhaan Loorent Bukeeraan ibsaniiru.
Tammaatan caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaa bulchuuf eegii filatame amma jeedduu keessa jira. Rakkoo hedduun himachuu jiranillee taatullee eegii inni hojii tanaaf filatame paartiin isaa Rippaabilikaan filannoo naannoo kana jabatti filatan moo uumatti jirti. Filannoo bakka buutota koongireesii Ameerikaatiif bulchiinsi naannoo filatanillee shan keessa afur paartummaa Rippaabilikaan tanatti moo'e. Kalee galgalallee akka filannoo mana marii Ameerikaa kutaa Joorjii Atlaantaa keessaa dorgoman paartii isaatti moo'e. Tiraamp tan arginaan Tiwiitariitti deebi'eetiin. Filannoon adda yaadumatte warri Ameerikaan haa dursitu jedhe shaniif duwwaan moo'uu jira dursuu jira jedhe warri oduu dharaa tuuluu fi warri filannoo akkanaa irratti horii fixe duwwaa argate. Filannoo jechuun dubbata filannoo kalee galgala Rippaabilikaanii fi Demokiraat irratti wal dorgomanii paartii Rippaabilikaan keessa Kaaren Handaletti nama Demokiraat Joon Ossoff paartii Joorjiyaa keessatti moo'ee jechuun dorgommii mana mariitiif dorgoman ta'a Kaarolaanaa gama kibbaallee Rippaabilikaanitti moo'ee bakka buutota naannoo hedduu qabaachuu jechuun ajandaa paartiin sun baafattu jabeessaaf. Tiraamp egi pirezidaanta Ameerikaa taa'eetiin hojii jalqabee amma jishan keessa jira taatullee uummadduun himachuu jiran. Raashiyaan filannoo Ameerikaa borcuuf keessi seenuun mirkana afaan gabaaboon dubbiin haga sumaa jechuun dubbate itti gaafatamaan damee nagaa biyyi keessa Ameerikaa kaduri Jee Joonsen yoo arda. Waan dhaabii isaanii dameen isaanii qoratteetiin argite koree miseensi mana marii Ameerikaatti gabaas tolche. Akka jireenya jedhetti Raashiyaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa seer malee keessi seentee odeeffannoo filannoo kompiitar irraa guurratte filannoo waliin borcuu fi keessi seentee taatullee bu'aa filannoo hin jijjiirree jedhe. Waan Raashiyaan himatan keessa tokko odeeffannoo kompiitar paartii Demokiraat keessi seentee odeeffannoo filannoo paartii sun alatti baasu tunan immoo paartii Tiraamp gargaaruufa danda'a jedhe. Bara 2016 keessa mootummaan Raashiyaa hajaja pirezidaantiin isaanii Puutin caasa odeeffannoo interneetii Ameerikaa keessi seene filannoo Ameerikaa waliin dhahu tolchee fi kanaaf keessi seenanii jechuun dubbate. Raashiyaaf Ameerikaan dhiyoo tana jeetti waraana keetitti xiyyaatti dhiyaate barrise wanni akkana kun seer malee balaarnan buusuu danda'a jechuun waan jeetti waraan isaanii yookaan ammoo xiyyuurii isaanii ka naannoo gargaraa keessa jiru walti bu'uu isaanii yookaan ammoo walti dhiyaachuu isaanii dubbatan. Akka oduu himaan miidiyaa Raashiyaa jedhetti waraanni NATO xiyyuura ministeerittis waraan Raashiyaa Sergei Shoigu baatee deemuun sunu galaana Baaltik irratti akka malee dhiyaate barrise. Taatullee xiyyuurri NATO sunin jeetti Raashiyaa itti erganiitiin achi baasan bisaan jeettiin NATO irratti barrisa baatu sunin bisaan namu waliin qabaatu. Jeettiin NATO tunin xiyyuura ministeer Raashiyaa baatee deemuun kan akka malee itti dhiyaatte mi waraana fa'attee deemtuun culuqqeeffattee agarsiifachuu fi mirga bitaa cicillaaffachaa gargar walitti aante gargar dhaateetiin barriste jechuun dubbatte. Akka jecha bultoota NATOtti xiyyuurri Raashiyaa dhiyoo tana keessa haga dabree galaan Baaltik irratti waan mul'ateef naannoon ammoo xiyyuura abbaan ba'een eedde naannoo suni baasuuf itti gaafatam qabdi jechuun dubbatte. Buufata baabur Biraasils keessatti badaan tokko kalee 19 hedduu bombiin hin galaafate. Namni ganni 36 maqaan isaa Oozii jedhama beekam kun durii waan akkanaatiin hin beekan immoo dhiyootan immoo mul'ate. Oduu himaan waajjira abbaa alangaa addaa Raashiyaa jennaa miti Beeljiyem Erik Van Deersib namni baabur keessatti silaa bombiin fixan kunin. Nam fixuuf dhuuf kunin isaayyuu achumatti ijjeessanii namni kun uummata baabur yaabbachuuf dhuufutti iyyee bombiitti gallakkiseetiin baqate isaallee achumatti galaafatan. Nugusi Saudi Arabia Salman Elmisah Dal Hujitif ol guddifacha de mujir Elmisah gan soddomi tokko Muhammad bin kunini Abbas Rafude Nugus tawuf de mujira amma famo minister biyesatif minister waran biyesata wujjecha dinigde biyisalle tohacha etol guddachu jir Nugusumat kan malelle mumme ministeratif ujiakka kale mati Nugusat wujjet wujjetana kore motumma Saudi ka mati nisani Kore soddomi Afrikees jiranitti mirkaneessef Nugusi Saudi Salmani ganna lamaan durat ilma obboleessisa Abdallaan du'e jennaan isa ittol guddisan. Itaanan itti gaafatamaa dhaabu Uber Travis Kalanki yaa hojii irraa bu'e. Kalankiin kunini hojii irraa bu'e kunini nama dhaaba kan yayyab keessa tokko nama lammeesso fedhii investoroota guute hojii irraa bu'ee jechuun dubbate. Uber dhaaba teknoolojii Ameerikaatiin hojjetanii ka Ameerikaa San Fransiskoo fi Kaaliforniyaa keessa waajjir qabu hojii geejjiba akkuma taaksii hojjeta taatullee gatiin isaa xiqqoo. Uber dhaaba akkuma taaksii kan hojjetu biyyi hedduu keessa qaba. Hojjettooti dhaaba kanaa yoo hedduu seer malee hojjetaniitiin fakkeenyaaf dubartii buufachuuf waan gargaraa tolchanii jedhaniitiin dubbatanii waan hedduun himatanillee Uberiin kun biyyi 570 keessa waajjir qaba yookaan ammoo keessatti hojjeta. Oduu namaaf qabtanu.
Sora galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sudaan kibbaa keessatti nagaa buusuuf yaaliin ta'u ariifachuu qaba jechuudhaan koomishinarri olaanaa dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa dubbataniiru. Har'a Finfinnee keessatti ibsa kan kennan koomishinarichi Filippoo Giraandee akka jedhanitti haalli Sudaan kibbaa keessaa yaaddessaadha. Kanarratti Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaasa ergeera tujube.
Guyyaan baqattootaa addunyaa yeroo kabajamu torban kana koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee gaanfa Afrikaa daawwataa jiran qiyyaafati isaanii ijoon wal waraansaan raafamaa akka jirtu Sudaan kibbaati. Guyyaa baqattoota addunyaa baqattoota Sudaan kibbaa kanneen Gambeela jiran waliin kan kabajan koomishinarichi Sudaan kibbaas daawwataniiru. Har'a ibsa Finfinnee keessatti kennaniinis haalli Afrikaa ishee haarawaa keessa jiru yaaddessaa ta'uu dubbatan.
I came to Gambeela from Juba, where I also spent 2.5 days in South Sudan.
Gara Gambeellaatti kan dhufe Jubaarraati. Sudaan kibbaa keessa guyyoota lamaan walakkaa eegan ture boodanas dhufe. Kanaaf haalli gamas jiru hedduu nama cinqa. Ammayyuu nagaan hin jiru. Lammiiwwan Sudaan kibbaa 12,000,000 ol ta'an keessa 4,000,000 ka ta'an biyya isaanii keessaa baqatanii jiru yookaan immoo achuma biyya ofii keessatti qe'oo ofiirraa buqqa'anii jiru.
Kanaaf tarkaanfiin fudhatamuu qabuuf nagaa fiduuf tattaaffiin godhamu ariifachuu akka qabu koomishinarichi olaanaan yaadachiisaniiru.
Haalli Sudaan kibbaa keessa jiru akkam ariifachiisaa akka ta'e cimsee yaadachiisuun barbaada. Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuudhaaf tattaaffii godhamu attamiin guddisuun akka danda'amu gamaa nagaa buusuutiin qaamonni hoogganaa jiran malatti gaafatamummaan guute akka filatan amansiisuun akka namarra jiraatu kanas addaddummaaf addaan qoodamuu dura dhaabbachuudhaan deensa hunda hirmaachisu hordofuudhaani.
Sudaan kibbaa keessatti nageenya buusuuf tattaaffii hanga yoonaa godhametti dabaluudhaan maal gochuun akka danda'amu kan gaafataman koomishinarichi tattaaffiin sun ariifachuu akka qabu ibsan.
The leadership of South Sudan need to
Hoogganni Sudaan kibbaa deemsa nageenyaa hunda hirmaachisu hordofuudhaaf tattaaffiin ni godhu ariifachiisuu qabna. Tattaaffiiwwan kun maal akka ta'an beekna. Marii biyyoolessaa dhumarrattis qophee filannoo akkasumas gareelaa adda addaa dhaqqabuudhaan hirmaachisuudha. Pireezidaant Saalvaa Kiir deemsa nageenyaa hunda hirmaachisuuf tattaaffii akka godhan natti himanii jiru. Hunda kan hirmaachise jechuun dhuguma hunda kan hirmaachise ta'uu qaba jedheen abdadha. Qaamota walitti bu'insa kana keessatti hirmaataniif dhimmi isaan ilaallatu marti ni hirmaatu abdii jedhuun qaba. Kanaan ala akkuma beektan kun hojii koo miti. Ani nama gargaarsa namoomaatiif hojjetu namoonni akka gara kanatti dhufan garuu jajjabeessuu nan danda'a.
Koomishinarri olaanaan dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa Filippoo Giraandee turtii isaanii Finfinneetiin aangawoota gamtaa Afrikaa akkasumas muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalenyi waliin mari'ataniiru. Itoophiyaa keessa baqattoota biyyoota hollaa 800,000-40,000 argamu. Daawwannaa isaanii Sudaan kibbaaf Itoophiyaatti geggeessan har'a ka xumuran koomishinarichi gara biyya baqattoota keessummeessitu ka biroo gara Ugaandaatti qajeelaniiru.
amma galgala sa'a 2:45 dubraammo lakkeessa guyyaarra darbe sa'a 1:45 wallee kanaan sagantaa keenya hafetti jeena. Tariyoon du'ee sumatu dhaalaa jedhe Admaasuu Biraanuu hojii isaa keessaa kun tokko biyyeen ittaa salphattu jenna obboleettii isa waliin weeddiste Heddu galateeffanna. Dirree Demokiraasii. Torban jalqabaa kabaatii Waxa Bajjiitti Saawudi Arabiyaa, Baahreen, Tokkummaa Imaaratoota Arabaa, Masriif Yeman dabalee biyyoonni naannoo sana guyyaa tokkotti biyyattii giddugaleessa bahaa keessatti durooma isheetiin beekamtu Qaataar irraa hariiroo dippiloomaasii kutachuu isaanii beeksisuun isaanii addunyaarratti wal dhibdee siyaasaa qalbii addunyaa hawwate ta'ee jira. Qaataar shororkeessota waan gargaartuuf jechuun balaaleffannaan biyyoonni kun dhiyeessantu dhaga'ame. Biyyooti naannoo sanaa ka biroo biyyooti humna qabeeyyii addunyaarraa fi biyyoota Afrikaallee gamaaf gamanaa hiriirsaa jira. Dhimmi kun sababaan wal dhibdee kanaa duuba maaltu jira? Itti gallii fi daafoonsaa kan inni fiduuf jiru as kutaa Yuunaayitid Isteets keessa ka jiru Giloobaal Yuuniversitii hayyuu falaasama siyaasaaf barsiisaa akka ta'an Dr. Alamaayyoo Birruu namoon qophii har'aaf haasofsiisee jira. Haalaaf sababa wal dhibdee sanaa ibsuun jalqabu Dr. Alamaayyoon.
Waansaa waan lafa jala yeroo dheeraaf deemaa turedha. Garuu al tokkotti waan xixiqqaa tokko gadi mul'achuu irraa kan ka'e olitti bu'uun dhufeera. Inni guddaan keessumaa political Islam kan jammu chochi amantee politika olin fakkeesani adeemu tujira isa kana keessatti qatar gaggeessitu ani kan jedhu dhaabbii qabdi kanarraa kan ka'e jaarmaya akka hamaasii fi muslim brotherhood deeggatti jaarmoliin kuni olaantumaa saudi arabiyaadhaa fi nagaa saudi arabiyaaf sodaachisoo waan ta'anii fi saudi arabiyaan kanarratti mormii qabdi. Kanaan dura Qatar waayee Iraan irratti akka araarsituu fi akka dhaabbii giddu galeessaa qabdu tokkotti of agarsiistii turte. Booda kana gaafa hariiroon Saudi Arabiyaa duukaa qabdu jabaachaa dhufu garuu Iraan faana dhaabbachuu jalqabdeen Iraan qofaa miti Turkiis duukaa waliin galte. Inni kun regional leadershipii eenyutu gaggeessa biyya Arabaa kana kan jedhu sana gaaffii keessa waan buusee fi mormii fi dorgommii kanarratti Saudi Arabiyaa duukaa galtee jedheen fudhadha. Isaan kanatu sababa ta'e Saudi Arabiyaa fi Qataariin hirree isaanii anatu caalaan itti caalaa wal argisiisuu irratti kan dhufe. Kanaafi Saudi Arabiyaan immoo Qataariin jaarmolii warra shiroo keessaa deeggarti jechuudhaan biyyoota adda addaa biyyoota naannoo sana jiran hundumaa of jala hiriirsite Qataar irratti bobba'uudhaaf Qataar irratti tumachuudhaaf dandeessee jirti. Kanarraa kan ka'e Qataar yeroo ammaa kanatti baay'ee qofaatti dhabdee akka lagatamtee jiraattu goosisaa jirtee Saudi Arabiyaan.
Dr. Lamaayyoo, dhugumatti waa'ee shoror keessummaa deeggaruuf dhiisuu irratti Saudi Arabiyaa, Bahireen, biyyoota tokkummaa Emireetota Arabaa fi Qaataar gidduu addaddummaa nagas guddaan jira. Sababaan himame kun ammam fudhatama qaba?
Egaa jaarmolii kana ilaalchiseedha. Jaarmolii Hamas, Muslim Brotherhood, Hezbollah isaan kana ilaalchiseedha. An jedhamu waan kanarraa hafe garuu yeroo ammaa kanatti kan dhalatanii jaarmolii shoror keessa kan jedhamanii ISIS faatu jiru. Jaarmolii xixiqqaas baay'eetu jiru. Jaarmolii kana eenyutu gargaaraa irratti riilii kana ajanii dubbachuu baay'ee nama rakkisa. Horiin karaa hundumaa dhangala'a. Biyyoonni adda addaa kana keessatti kan qoodamatan fakkaatu. Garuu Saudi Arabiyaa yeroo ammaa kanatti Qataariin jaarmolii kana gargaaruu isheerraa kan ka'e warra teerristi duukaa walitti hiite milkoofteetti karaa kanaanis. Kanaanoo isheen milkoofte mootummaan Ameerikaa dhaabbii Saudi Arabiyaan fudhate kana fudhate Qataariin hariiroo yeroo dheeraa fi cimaa qabaachaa jiru iyyuu hariiroo warra shoror keessa duukaa qabdu jedhee mootummaan Ameerikaa Tiraamp keessumaa akka inni dafee balaaleffatu goosistee jirti. Kanarraa kan ka'e mootummoonni baay'ees mootummaa Saudi Arabiyaa duukaa waan dhaabbataniif Qataar amma kanatti warra shoror keessa duukaa walitti hidhamtee jirti jecha addunyaa keessatti propagaandaan baay'ee adeemaa jira jecha.
Ija kanaan innaa ilaalamu Yuunaayitid Isteetsi fi Raashiyaan gama tokko waan oolan fakkaata. Maalii fi Raashiyaan Iraaniin deeggaraa jirti. Yuunaayitid Isteetsi immoo gama kanaan Qaataariin gara moggaatti qabde taanaan fuula tokkorra waan jiran fakkaata. Kun dhugaadhaa?
Rakkisaa akkas jedhanii dubbachuudhaaf kana keessaati waan dhalatutu murteessa. Waa'een Qataar kun biyyoota kanaan dura diina turan aanoliin fidu. Biyyoota qaata immoo fira turan immoo kana addaan baasu ta'uu himmada. Amma fakkeenyaa fi Turkiin yeroo amma kanatti Qataar duukaa qabattee jirti. Garuu Turkiin beezikaalii akka miseensa NATO tokkotti mootummoota warra weessii duukaa kan dhaabbattedha. Lolli naannoo kana keessa gara waraansaatti tu geeddarame. Maal akka inni ta'uu danda'u tilmaamuuf baay'ee nama rakkisaa jecha. Kana caalaa mootummoonni kun biyya waraansi amma adeemaa jirutti Siiriyaatti, Liibiyaatti, Yemenitti dhaabbii isaan fudhatan sanatti murteessaa ta'uu danda'a jecha. Amma fakkeenyaaf Siiriyaatti mootummaan Iraan karaa mootummaa Siiriyaadha dhaabbataa jira. Qataaris haa ta'u Saudi Arabiyaan immoo warra Islaamik Gruuppii achi keessa jiran adda addaa deeggaraa jiru. Akkasuma ta'ee garuu Qataar immoo Iraan duukaa dhaabbachaa jirti jecha. Iraan isa kana isheen barbaaddeef Qataariif Saudi Arabiyaan yeroo lolan isheen olaantummaa argachaa adeemti. Mootummaan Siiriyaas immoo olaantummaa akkas argachaa jiraa jechaa. Kanaaf kanadha jedhanii himuudhaaf yeroo ammaa kanatti nama rakkisaa itti ba'aasaatu murteessaa ta'uu danda'a jechaa. Itti ba'aa lola kana.
Gara Afrikaatti yoo deebine hoo kun dhiibbaa gamii qabaata? Fakkeenyaaf biyyoonni akka Eertiraa, biyyoonni akka Itiyoophiyaa, biyyoonni akka Jibuuti naannawa sana jiru. Wal waraansa Yemen keessatti ka'eenillee dhiibbaa guddaatu Jibuuti keessatti uumame biyyoota sanaa gadi jiranittillee dhufee jira. Wal dhibneef guyyootti fufe ammam dhiibbaa qabaata biyyoota Afrikaa irratti keessumaa biyyoota gaanfa Afrikaa irratti?
Baay'ee yaaddessaadha. Kuni maali'a warri weessi jennu warri mootummoonni gurguddaa isaanitti dhaabbii fudhatanii waayee nagaa irratti dhaabbataniiti dhaabbii fudhatu. Biyyoonni Afrikaa garuu gaaffii dinagdee irratti dhaabbataniiti isaan dhaabbii fudhatan. enyutu chaala nagargaara amalee nagaa isaanii fillee yaadu hin danda'ani jecha rakkoon guddaa waan jiruuf. Kanarraa kan ka'e yeroo ammaa kanatti biyyoonni Arabaa anatti gargaara irratti mootummoota Afrikaa naannoo sana jiranii dhaabbii isaanii akka isaan qulqulleeffatanii dhiibbaa godhaniiru jecha. Fakkeenyaaf Eertiraanii yeroo dheeraadha Qatar duukaa hidhannoo isheen qabdu hariiroon qabdu gargaarsa guddaa as argatti turte biyya kanaati. Garuu yeroo ammaa kanatti gargaarsa caalu Saawudii Arabaa irraa argachuu irraa kan ka'e poolitikaa dhufuu danda'us immoo shallagdee waan ilaallatteef karaa Saawudii Arabaa dhaabbattee jirti. Karaa Saawudii Arabaa dhaabbachuun ishee kun tokkoffaa wadaba biyya Eertiraa keessa jiranii waraansa Yemanitti godhamu kanarratti dhimmatti ba'aa jiru Yuunaayitid Emireetis haa ta'u Saawudii Arabiyaan. Kanarraa bu'aa argatti. Gara fuulduraatti Yuunaayitid Emireetis miilitarii beezii Eertiraa keessatti ijaarrachuudhaaf oolreedii pilaanii gootee waliigaltee jirti. Inni kunis bu'aa waan qabu. Isaan kana deeggaruudhaan immoo warra mootummoota akka Ameerikaa fa'aa warra West Awurooppaa fa'aa jiranii laphee isaanii laaffifachuu dandeesse Eertiraan. Warra teeroristii duukaan dhaabbannee Saawudii Arabiyaa duukaa dhaabbattee jedhame karaan sooqamuufi danda'a. Araaramuudhaaf akka gaariitti akka ilaalamtu akka ishee godhuuf Eertiraan amma gara Saawudii Arabiyaa dhaabbachuu ishee takkaatti qulqulleeffattee himatteetti jechaa.
Itoophiyaanoo maal taati kana keessatti Eertiraan aga kanaa gama Saawudii Arabiyaa ooltee fuula gaarii yoo biyyoota gama dhiyaarraa argatte fuula gaarii yoo biyyoota adda addaarraa argatte Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu yeroo dheeraadhaan wal dhibdeen akka jiru beekamaadha. Itoophiyaan kana keessatti eessa dhaabatti maal fakkaatti?
Kanatu rakkisaa ta'e Itoophiyaatti. Kanaafuu Itoophiyaan biyya saddeet warra amma karaa Saawudii Arabiyaa dhaabbatan kana duukaa hin jirtu. Ammatti itti shallagaa jirti akkuma Somaalee akkuma Sudaan. Hoo karaa Saawudii Arabiyaa dhaabbatte Eertiraa duukaa waliin dhaabbachuuf adeemti. Eertiraa qofaa miti Ijibti duukaa yeroo ammaa kanatti lola hamaa keessa jirti Itoophiyaan mootummaa Ijibti duukaas dhaabbachuuf adeemti. Inni kun garamitti akka ishee baasuu danda'u hidhannoo hariiroo isaan hidduu jiru garamitti akka baasuu danda'u hin beektu jechaadha. Kanaafi hoo kana keessaa ba'an mootummaan Ameerikaa mootummaan Weestii Itoophiyaa attamitti ilaaluuf adeema isa jedhu sana keessa daa'ilema akkasii laphee hiramuu akkasii keessa galtee waan jirtuufi dhaabbiin ishee amma kanaatti hin beekamu jedheen fudhadha. Kanaafi lolli Kataariidhaaf Saawudii Arabiyaa jiru kun lola afaaniirra lola dippiloomaasiirra darbee gaafa waraansa jijjiirame gaafasidha murteessaa ta'uu danda'a dhaabbiin isaan kaanisii jedheen fudhadhan karaa ko'aaf.
Xumura irratti kan isin gaafadhu Dr. Alamaayyoo kun maal jechuudha mormitoota Itoophiyaa keessa jiraniif mormitoota Eertiraa keessa jiraniif mormitoota bakka adda addaa biyyoota Afrikaa keessa jiraniif.
Kun jechuun waan tasgabbiidhaan itite bifa tokko qabatee istiraakcharii tokko caasa tokko qabatee kanaan dura horiin dhangala'u deeggarsi godhamu hin jijjiirama jechaadha. Jijjiirraan kun immoo mootummaa kana laaffisus jabeessus hin mala. Hariiroo fi tartiiba itti ijaaramanii itti hojjetanii jiraatan hin geeddara jechaadha. Kana duraan dursanii hubatanii haala kana itti fayyadamu itti dhimma ba'uun mormitootaaf barbaachisaa jechaa. Kanaaf ija isaaniif gurra isaanii qalbii isaanii itti banatanii waan kana faana kan itti bu'anidha jedheen hubadha.
As Yuunaayitid Isteets ka jiru Giloobaal Yuunivarsiitii barsiisaa falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,180, 15,630, 15,700 akkasumas 15,785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,860 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,100, 12,130 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruun walitti deebina. Nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.